Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Zlatni presjek. U današnjem Zlatnom presjeku priča o izložbama i to dve izložbe. Prva je priča o arhitekturi u Galeriji Narodnog muzeja u Valjevu. U toku je izložba arhitekture Milenije i Darka Marušića. Oni su skoro pola veka na našoj arhitektonskoj sceni i realizovali su, to jest izgradili su veliki broj stambenih i javnih objekata i samim tim dobili veliki broj društvenih i profesionalnih priznanja i oktobarsku nagradu grada Beograda 81. pa aprilsku nagradu grada Beograda 2012. pa onda veliku nagradu Saveza arhitekata Srbije za celokupno stvaralaštvo 93. godine, a kad ovako govori možda ne znate šta su radili, recimo stambeno naselje Cerak Vinogradi ili Cvećara u Beogradu, pa onda stambeni objekat u bulevaru Kralja Aleksandra i tako dalje i tako dalje. O Marušićima i njihovoj arhitekturi je bila i tribina u Valjevu u zgradi i svečanoj sali gimnazije, je li tako? Govorit će arhitekta Bojan Kovačević. Bojane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Ja još imam jednu, onu drugu temu da najavim. O drugoj temi pričat ćemo također o jednoj drugoj potpuno izložbi. Ove subote otvorena je izložba Ne mogu da budem ono što ti treba. Andreje Dramićanin i Maja Đorđević u Navigator Art Galeriji. I ta galerija je u sklopu biznis centra Navigator, praktično ulaz je u poslovnu zgradu i izložbe koje se tu organizuju su obično pa možda nekada i prvi susret ljudi koji se bave poslom sa likovnim delima ili sa umetničkim
da
delima.
Da se zatruju na vreme.
Da se na vreme zatruju. A kustoskinja, inače Mija David, koja je i arhitekta, ona će biti negde u drugoj polovini Zlatnog preseka ovde u studiju posle Bojana Kovačevića. Međutim, ja bih htela još jednu izložbu da na neki način preporučim, zato što je otvorena 4. zatvara se 8. decembra, to bismo mogli nazvati pop-up izložbom. U Kulturnom centru Grad izložba plakata Dime Pantjušina, zove se Entuzijasta leti u Beograd. Jedna vrlo uzbudljiva izložba, pre svega što mi vrlo malo znamo o moskovskoj dizajnerskoj i umetničkoj sceni, a Dima Pantjušin baš i ne pripada toj mainstream sceni i juče je vodio, to jest objašnjavao kako i šta radi. Dosta je bilo zainteresovani da čuju kako on to predstavlja. Na neki način on prati i avangarde ruske sa početka veka, prošlog, pa onda nešto od onoga što je i socijalističkog Sovjetskog saveza, pa se to sve vezuje na ono što je danas. Jedna uzbudljiva izložba koju bi verovatno, ako imate vremena, ako je ne pogledate, pa dosta ćete propustiti. Sad slušamo 2,5 minuta muzike, pa onda idemo na priču o arhitektima Mileni i Darku Marušiću.
There was snow on the fields, bare black trees, skies of lead, and he knew he'd never forget it. How did they walk with her? The slight tilt of her head. Every glance like a chorus from heaven as they walked in silence from the life they had led. The heart hung so low in a hood of stone, as hope bides its time, waiting and blind for the next grind. Thank you.
things that she said, flaunting the flag of her indifference. The world won't stop laughing, it's crushing his head. All the visions he fed in the eyes of his bed. Now the snow looks the same, but the day sparks in flames, and her lips taste so dead. Heart hunts alone in a hood of stone, has no bites, it stands waiting in blind for the next crime.
Govorimo o arhitekturi bračnog para Marušić, koji su obeležili pa velikim delom i ono što je beogradska arhitektura ili arhitektura u Beogradu. Bojan Kovačević, arhitekta, je u studiju. Ajde još jednom, Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Ti si bio u Valjevu, govorio si i na toj tribini. Oboje znamo Marušiće, profesora Darka Marušića, koji je, nažalost, preminuo početkom ove godine.
Ove godine na Uskrs.
Da.
Odnosno na oba Uskrsa.
I negde neposredno pred sam početak Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, koji je on jedan od osnivača, tako da je to bilo onako pa dosta dramatično dobiti tu vest o njegovoj smrti. S jedne strane, s druge strane, on kao profesor je na kraju krajeva bio i obeležio mnoge svojim i profesorskim pa poslom i načinom, kad, ono, kad ideš kod nekoga i kod nekoga slušaš projektovanje, onda ti je ostalo mnogo toga od onoga što je on radio. Milenija Marušić, s druge strane, nije bila nikad na fakultetu, ali njih dvoje zajedno su negde funkcionisali kao dobar tandem u arhitekturi.
Kako da ne, pa tradicija autorskih bračnih i bračnih tandema kod arhitekata nije uopšte tako retka.
Ja mislim da je to jedno od najboljih mogućih rešenja, pošto je, ovako po ceo dan radiš.
Da, pa mislim, jasno je radno vreme i sve ostalo u toj kombinaciji. Naravno, ja bih podsjetio na jedan detalj, da većina laičke publike pomišlja da su timovi u arhitekturi da bivaju formirani zbog obima posla. U stvari nije to suština. Suština je, da kažem, razmena poetika, razmena ideja, dijalog pri stvaralaštvu, naravno i jedan deo fizičkog posla u fizičkom smislu se podeli, ali kod Milenije i Darka je to, da kažem, jedna jako uspešna praksa koja jako dugo traje. Jako dugo, zapravo. Vrlo dugo. I na tom razgovoru o izložbi u Valjevu, da učestvuje akademik Branislav Mitrović i sama Milenija Marušić i mlađi arhitekta, docent na fakultetu Milan Maksimović, koji inače iz Valjeva i koji je u tehničkom smislu bio jako važan u postavljanju te izložbe. Ja sam napomenuo jednu stvar, a to je da su Marušići bukvalno do poslednjih dana i Darkog života permanentno na sceni i permanentno uspešni na sceni. Istorija umetnosti, istorija arhitekture pa i arhitekata samih poznaje one koji su u mlađim danima davali golove, postizali ozbiljne rezultate, a posle toga umeli da se manje više zature na sceni, tako da kažem.
S druge strane, oni su imali onu situaciju koju valjda imaju svi arhitekti, to je bili su situacije koje imaju svi arhitekti, pa naših generacija, to znači da prvo iz analognog prelaze u digitalno projektovanje, s jedne strane, a s druge strane prolaze i društvenu i političku promenu, što je, mislim, mnogo kompleksnije i komplikovanija priča.
To su stvari koje se danas ne vide dobro, odnosno ne posvećaju se pažnja. Marušići su zapravo svoj, kako bi rekao,
zlatno
i kredo,
dobro.
i ono prvo zlatno doba zapravo u problematici stambene arhitekture ostvarili. Darko sam je predavao stanovanje na arhitektonskom fakultetu, da bi u drugom delu karijere se iskazali u nekim programima kao što je recimo banka u Novom Sadu, koja je nedavno proglašena za najlepši objekat u posljednjih 25 godina u Novom Sadu, i zapravo izašli iz tog bavljenja stanovanjem koje u nekim vremenima bilo apsolutno dominantno u našoj arhitekturi.
Koliko se, kada se pogleda i ono što su radili, recimo naselje Cerak Vinogradi, to je jedan kompleksni blok, ajde ako bismo govorili o tome, to je način kako se gradilo ili kako se projektovalo nekoga nekada. Znači jedna velika konglomeracija stambenih objekata koja prvo mora da bude smeštena dobro u prostoru s jedne strane, s druge strane opet ona mora da ima i veliki broj tipova stanova. Kad ovako govorimo, mi smo, Beograd je bio i u onoj bivšoj Jugoslaviji poznat po važnoj, dobroj i kvalitetnoj stambenoj arhitekturi.
Stanogradnje.
Zvalo se Beogradski stan koji učio.
Da. Pa, ako ja dobro pamtim, mislim da na Ceraku ima oko 3600 stanova. To je broj koji je, da kažem, jako veliki. I Cerak konkretno, koji je predložen za zaštitu kao kulturno dobro, prvi stambeni blok, odnosno stambena grupacija Cerak, nije klasični blok kao što su na Novom Beogradu između četiri saobraćajnice, odnosno dve i dve, onako kao medijevalna tvrđava, pa sve su blokovi, ali Cerak je karakterističan po tome što ima fantastične ambijente između zgrada u prostoru ima i to je najteže projektovati. To ne može tako nominalno, kako se kaže, da se fizički ograniči, kao što jednu sobu ili jedan stan možete da vidite, možemo da vidimo na crtežu, da nešto apstrahujemo šta je to. Ambijenti su stvar senzibiliteta, a senzibilitet, opet da se vratim na školovanje arhitekata, ne može da se predaje. On se zapravo najbolje uči u komunikaciji sa profesorom ili sa nekim arhitektima koji učestvuju u nastavi, da se razvije, kako bi rekao, jedno osjećanje životnosti. Ja bih podsjetio da su upravo bračni par Marušići, i u prvoj fazi je bio i autor Nedeljko Borovnica, pošto Cerak ima dve faze, Cerak 1 i Cerak 2. Oni su i autori ideje da se Marušići, da se ulice daju po imenima drveta, što je jedno ovako od najlepših epizoda beogradskog imenovanja prostora.
Ima još nešto, čini mi se, kada si pomenuo ambijente, kada si pomenuo stan. Možda je važno i to da Darko dolazi iz Omiša, sa Mediterana. On donosi taj mediteranski ambijent ovde u Beograd na fakultet. Negde ta priča, Milenije je opet, čini mi se, negde iz Valjeva.
Upravo iz Valjeva, da.
Tako da su te dve, na neki način, i senzibiliteta i te dve prirode i ta dva načina razumevanja slobodnog prostora, čini mi se ovde dobro smešena.
Kako da ne. Darko je to verovatno više doneo genski ili genetski, kako da mi to pogrešno kažemo, nego neposrednom životu, jer je većinu života proveo većinu u Srbiji, u Beogradu. Ali genski svakako. Na Mediteranu se živi koliko napolju, toliko i u kući, i zapravo prelaz iz eksterijernog u enterijerni prostor i obrnuto nije jednim prostim vratima, jednom prostom ravni. I u njihovim objektima, a recimo pogotovo u banci u Novom Sadu, nije jasno gde počinje prostor kuće, da mu kažem kuća počinje da je zid ili staklo, ali prostor kuće i osjećanje prostora kuće i spoljnog osjećanja ulice, jer je ta banka na Račvi, dva je ulica u neposrednoj blizini Banovine, Brašovanove, tako da to očito dolazi sa te mediteranske strane. S druge strane, pak znam iz sopstvog iskustva, da sad ne ulazim u detalje, na Mediteranu ljudi ne mogu da pogreše sa lociranjem stepenica u kući. To ne znam da li je primećeno. Mislim da to da tamo nema puno zemljišta za izgradnju kuća po površini, da se razvijaju u širinu.
Mora
to, kad obilazite najobičnije, recimo kuće u Dubrovniku, u Starom Gradu, tamo skromne kuće, ma nema šansi da je neko pogrešio u lociranju stepenica, u, ne znam, nagibu, u otvoru iznad stepenica i tako dalje. Što je u Srbiji manje prisutna tema, problema, to se vidi kod naših vikendaša koji vrlo često naprave sami sebi nesnosan problem sa podizanjem stepenica u kući. Tako da kombinacija te dve vokacije i malo tog Mediterana i pre svega Darko Maršić, koji je bio moj jako, jako dobar prijatelj, on je čovjek imao jednu smirenost, jednu, kad kažem suzdržanost, ne mislim na onu metafizičku zatvorenost u komunikaciji odbrambenu, nego jedno, ja to zovem nezatrčavanje u davanju sudova, u davanju ocena, i zato je bio jako i omiljen među studentima jer se s njim uvek moglo razgovarati.
Da, na početku karijere on izgledao kao stariji student, pa smo ga često mešali. Meni se lično desilo da sam mislila da je student, a ne da je tada je bio mlad asistent. Međutim, i kad ga pamtimo sa Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, to su bili dosta kompleksni poslovi i recimo susreti sa različitim ljudima, to je ono sada što si rekao, nije, bio je uzdržan, ali ne suzdržan, i moglo mek u komunikaciji. Kada je bila ta tribina, o čemu se u stvari najviše razgovarao?
Pa ta tribina je, razgovor u stvari o izložbi, je bio, bilo i na kraju bilo pitanja iz publike i tako, ali to je bio manji deo. To je prilika u stvari da publika, u kojoj je bilo i arhitekata valjevski, pa i neki su došli iz Beograda, i da kažem ove, kad kaže laička publika, ne mislim naravno ništa loše, nego ljudi koji nisu iz profesije, ma da, naprosto nisu arhitekti, ovaj, su imali prilike, osim, ne znam, Brane Mitrovića i mene, komentare da čuju, ali i sama Milenija Marušić je svedočila o nekim stvarima koji ne mogu se vide na crtežima, koji ne mogu se vide na kućama, neke, kako bih rekao, priče iz pozadine koje veoma često privuku veću pažnju nego ono što se nominalno vidi na panoima i na crtežima. Naravno, bilo je sve vreme projekcija istih oni, pošto nije bilo u istom prostoru da je izložba, projekcija njihovih kuća i dela, a ja sam bio uzeo, bit ću malo indiskretan, ja sam bio uzeo na sebe još jednu ulogu u delu svog izlaganja, malo da branim arhitekte od njih samih. Mislim na Mileniju i Darka. Pa da, zato što sami arhitekti, stvaraoci najčešće imaju svoje tumačenje sopstvenog opusa.
Prilike kako umetnici razmišljaju, onda dođu istoričari umetnosti, pa im kažu, ne znaš šta?
Ne, pa jeste, evo da ja ću navesti jedan primjer koji je potpuno fantastičan. Milenija i Darko su radili južni deo blokova 61-62, doduše po urbanističkom rešenju Josipa Slobode, koje je bilo već gotovo. I oni tu svoju realizaciju onako drže suzdržano, da to su one kaskadne kuće koje liče recimo upravo na Dubrovnik pomenuti. Šta se desilo pre, mislim, dve godine, to mi je Darko sam svedočio, došao jedan Holanđanin koji je hteo da vidi taj blok, i onda su obišli zajedno, pa su otišli na cerak do koga Marušići drže naravno bitno više, da ne kažem mnogo.
Čovjek
Holanđani, ne, on uopšte nije komentarisao ništa loše. On je samo, kaže Darko, i dalje na ceraku pričao o bloku 61-62. Ja sam mu rekao, izvini Darko, pusti čoveka da sam, jer čovjek nije rekao ništa ni ružno ni loše, nego je samo svoju reku fascinaciju, a u stvari kad se bolje pogleda, ti blokovi 61 i 62 apsolutno liče na nešto što jednom Holanđaninu može da paše po da kažem arhitektonskom izrazu, i kad se pogledaju neki njihovi arhitekti i arhitekture, to je to. Tako da treba pustiti drugima da malo, kako se kaže,
procene to.
Pa da procene, naravno, oni su, njih dvoje su dobili sve moguće nagrade koje postoje u ovoj zemlji za arhitekturu, ali ja se nadam da će relativno skoro biti napravljena jedna njihova ozbiljna monografija kako zaslužuju, pa da će to tamo sve biti na jednom mestu pohranjeno, i kao dokumentacija i kao komentari i kao, nažalost moram da kažem, u zemlji Srbiji kao izvorno stanje kuća.
Ima nešto što čini mi se da se povremeno sad počinje govoriti, pogotovo zbog toga što se sada, pa i nekoliko izložbi, jedna velika u MoMA-i u Njujorškoj sprema o našoj arhitekturi, to jest, ajde da kažem, jugoslovenskoj arhitekturi posleratnoj, a to je da počinjemo možda polako, valjda dovoljno vremena prošlo, da procenjujemo ili da valorizujemo ili da cenimo ono što se zove arhitektura socijalističkog perioda bez tog pežorativnog dela. Njihova arhitektura Marušića takođe spada, kad smo pomenuli i Cerak Vinograde i Cvećaru, koja je jedna posebna priča, to je, mislim, ono ekskluzivno, ajde da kažem, stanovanje. Ali recimo Vinogradi i blokove 61-62, to je priča o stambenoj arhitekturi, o arhitekturi koja se danas proučava prilično u svetu.
Pa, i ceni. To ima, naravno, to ima svoje veoma jednostavno objašnjenje koje mi danas, da kažem, mora neko da nam malo gurne prst u oko da bi ga se prisetili.
Zato što smo tu, pa ne, nećemo da vidimo.
Jedne generacije to, naša, tvoje, moja, to recimo podrazumevaju, a neke druge to naprosto ne znaju. Evo čemu se radi. Ja sam o tome pričao malo i u toj razgovoru u Valju. Veliki investitor, jako bitan investitor, pa i za najviše estetske domete u arhitekturi jugoslovenskoj bila vojska. Mi to danas često smetnemo s uma zbog nekih tamo, ne znam, pacifističkih, nemilitarističkih i ostali priča koje su same za sebe sigurno ok, ali istoriografski, faktografski, vojske, nedvosmisleno JNA ili već kako se kad zvala, bila veliki investitor. Pošto je naručivala veliki broj stambenih jedinica, one su morale da budu isprojektovane racionalno, što kvalitetnije i što bolje. Jer uzmimo matematički, ako napravimo loše rešenje, pa 700 takvih stanova loših, pa to je čista katastrofa. Danas je kvalitet stambenog projektovanja kod nas strašno pao.
Ali mi smo tada imali konkurse za te zgrade i s druge strane vojska je imala norme, više standarde od države koja je bila takođe veliki investitor.
Vojska je imala svoje stambene norme, odnosno da, norme za projektovanje stambenih zgrada, i ono što je, da kažem, danas to izgleda da je bilo sa više sreće nego pameti. Recimo, kada dođe neko u Novi Beograd iz inostranstva da je arhitekta, pa ga fascinira Novi Beograd. Novi Beograd ima taj kvalitet zato što je za svaki bogovetni blok raspisivan najčešći jugoslovenski konkurs.
Da.
Jedina dva bloka koja su kao blizanci su 45 i 70, a i to je radio čovjek koji se zove Miran Tepeš, pa sada zaključimo lako da li je odavde ili nije. Zašto govorim? Imao sam iskustvo, tamo još negdje bio kraj socijalizma na putu iz Praga za Beograd, gde sam u Bratislavi, ja mislim, jedno 7-8 minuta prolazio pored jednog istog tipa kuće. Znači, to je slično kao kod nas, ali zapravo potpuno različito. To jeste tipizovano, ali do u beskraj. Kod nas je zapravo blok po blok, pogledajmo samo centralnu zonu, 22., 23., 28., Ilija Nautović, 30. blok Uroš Martinović, da ne govorimo o takozvanih šest kaplara u kome ima tamo jedna plejada arhitekata, tipova zgrada. To je zapravo, istoriografski gledano, to je fantastično i plašim se da ćemo morati da ustanovimo jednu vrstu pokajanja za tim vremenima, jer danas ima jako puno finih, manjih, našmikanih objekata koji su, ajde da upotrebim termin, konfekcijski u odnosu na evropsku produkciju, ali tih velikih kompleksa koji su jako vredni ima malo. Pogled, uporedimo samo naselje Stepa Stepanović, koje je, izvinjam se na izrazu, nalupano na brzu brzinu u odnosu na novobeogradske blokove nekoliko decenija kasnije, a zapravo bi neko zaključio da je prvo to pravljeno tako uprošćeno, pa onda Novi Beograd. Ne, istina je kontra.
Da, i možda nedostaje više tekstova ili knjiga. Kada si pomenula monografiju, ja mislim da je tu negde, osim u svakoj monografiji ili u svakoj priči o nekome ili nečemu, daje se kontekst da se vidi u kom je to vremenu nastalo, i to vreme je, čini mi se, jako
apsolutno,
važno.
Apsolutno. Milenija i Darko Marušić su bi više puta svedočili u privatnim druženjima koliko godina su oni svaki dan proveli na Ceraku.
Da, i koliko su u suštini...
U projektovanju i u realizaciji.
Da, priča je o tome da su oni vodili računa o tome kako je od idejnog projekta pa do kraja, dok
svaki
se zgrada
detalj,
ne počne koristiti.
Detalj.
I s druge strane, i kada se zgrada koristi, neretko arhitekti idu da vide šta se dešava, pogotovo
da
ta velika naselja.
I da porude pomoć u nekim eventualnim manjim intervencijama, jer naprosto ne voli niko od arhitekata da mu se, ajde upotrebim taj jedan mesarski izraz, kasapi kasap i kuća, a tome smo svesni na svakom koraku. Podsjetio bih da je broj takozvanih nelegalnih objekata u Beogradu skoro jednak kao broj legalnih, s tim što naravno pod nelegalnim objektima je jedno potkrovlje, ne mora sve da bude šestospratna zgrada sa tri ulaza, ali to je zastrašujući podatak.
Hvala. Bojan Kovačević, govorili smo o arhitekturi bračnog para Marušić, ali mislim da smo malo pomenuli ono što je arhitektura poslednjih nekoliko decenija bila. Hvala.
Hvala.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza. sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko. Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp, Vrhovi, subotom od 23 časa, na drugom programu naše televizije.
Drugi deo Zlatnog preseka u studiju je Mija David. Treba da pričamo o izložbi, drugoj izložbi druge sezone u Navigator Business Centru, Navigator Art Gallery. Ne mogu da budem ono što ti treba, Mija, dobar dan.
Dobar dan.
Ali moram da te sad pitam, sad smo čuli reklamu za Jana Fabra, si bila možda na toj predstavi?
Jesam.
I kako je bilo?
Fenomenalno, zaista fenomenalno.
24 sata si izdržala?
Pa, malo sam kasnije došla, bila sam znači od 8 do 6, 22 sata.
Negde ti si arhitektica, međutim baviš se pozorištem, scenografijom. Pa si kustoskinja, pa imaš dosta, tako da kažem, šaroliku biografiju. Koliko to pomaže u ona iskustva iz drugih oblasti? Koliko pomaže u nečemu što, više ne znam, profesorka si na fakultetu u Novom Sadu?
Pa mislim da zapravo se bavim, uvek se bavim prostorom na neki način. A, i pomaže to, meni je to, moram priznati, potpuno prirodno, jer nekako sve te uslovno rečeno profesije doživljam kao medije kroz koje se izražavam. Ali nije lako što se tiče, eto, baš to kako si rekla, biografije, jer onda nekako nigde ne pripadate i neće nigde da vas meste i to je tako.
Imaš polovičnu biografiju gde god okreneš, svi te smatraju da si tu gost i da nešto
tako
nemaš
je,
iskustva. Kad sam te i pitala za Jana Fabra, tu je priča recimo o prostoru bila, čini mi se, dosta zanimljiva. Ja sam to gledala preko televiziju, tako da nije isto kao kada si unutra u samom ambijentu.
Ja, moram kažem, ja sam sarađivala sa Janom Fabrom kroz Oktobarski salon i on je zaslužen što je započela ta kolekcija
Oktobarski.
On je poklonio jedan rad i to je verovatno najznačajnija stvar koju sam ja uradila u kulturnom centru. Međutim, da, za mog mandata. Da.
Po tvom mišljenju.
Da, po mom mišljenju. Gledala sam ranije jednu njegovu predstavu koja mi se uopšte nije dopala. Tako da nisam bila fan Fabrovog pozorišta. Međutim, on je čovjek našao način da u stvari uradi ono što je radio, na primjer, Living Theater 60. godina, a to je da stvori tu neku nenormalnu energiju, sinergiju sa publikom, što uopšte nije lako s obzirom da postoji distanca, jer se igralo, jeli, u Sava centru i vi niste blizu tim glumcima.
Da, sad neko je bio blizu, rekla bih, ali svi nisu.
Nije, to nije kamerno pozorište u svakom slučaju.
Ne osjećaš kako je publika diša.
Ali šta je, on je uspeo tim starim sredstvima, najobičnijim sredstvima da nas dovede u to neko stanje, kako bih rekla, nekog transa bez droga, bez alkohola, bez ičega, na suvo. A zapravo upravo tim trajanjem, zato što u ovo vreme kom živimo mi više nismo u stanju da ostavimo ništa iza. I mislim, jedno od najvećih pitanja na društvenim mrežama je bilo kad smo se spremali za predstavu, ko će šta da nosi. I mislim, ja sam ponela kompjuter, pošto mi je bilo potpuno nelagodna situacija da sam 24 sata, sigurno će biti neka rupa da može nešto se radi. Ja mislim da je to mesto problematično i nisam koristila kompjuter i u stvari vi polako napuštate taj dnevni život i uvlači vas u taj trans i zato to radi.
I sada navigator Art Galerije ima mnogo manji prostor, mnogo smo svi blizu i oni koji dolaze da vide izložbu i oni koji tamo rade i koji se, pa evo malo pre sam i o tom misle, koji se prvi put susreću sa umetnošću i koji nisu baš presretni uvek kad to vide. Ovo je druga sezona. Ono što ja vidim kroz te tvoje kustoske nazive izložbi, to je da su to vrlo intimni naslovi, vrlo privatne priče od koje kao da su izvučene ili negde citirane iz nekog ili nečijeg dnevnika. Ovde ne mislim pežorativno, ali ne mogu da budem ono što ti treba ili ti si mi baš super ili već...
Pa jest. Samo to mogu kažem, jest. Vrlo su lične i jesu neki moji zapisi iz raznih perioda i odnose se na razne ljude. I meni se u stvari činilo da su to ipak neka opšta mesta koja mi prikrivamo.
Misliš, svako je jednom nekome rekao, ali ne baš jednom, ne mogu da budem ono što ti treba, pusti me.
To ima super priča, sad kad sam slala pozivnice, onda nekoliko ljudi mi se javilo i reklo, kao... dobili su znači od mene mail sa tim naslovom i potpuno su se nisu ni pročitali o čemu se radi, ali smatrali su da je to potpuno odgovarajuća poruka koju ja šaljem njima. Tako da očigledno to radi.
Kako to radi sa umetnicima? Vrlo različite umetnike biraš i ovog puta su Andrea Dramićanin i Maja Đorđević, uvijek se brinem kako ću da izgovorim njeno prezime. To je njihov zajednički projekat i to kad radiš zajedno, ajde još u arhitekturi može čak i na radiju, ali kad radiš zajedno jedan umetnički projekat, to pa, treba da bude mnogo veliki da bi se ušlo u to.
Pa u principu, ja sam se postavila, nisam ja, kad sam sve to počinjala, nisam ja baš sad imala neki master plan. Imala sam više ideju da moram da se odmaknem od onoga čime se inače bavim, a to je politička umetnost ili umetnost koja je angažovana i da tome nije tu mesto. I nekako sam razmišljala šta bi moglo bude u jednom poslovnom prostoru, poslovnoj zgradi, gde dolaze ljudi koji nisu navikli na umetnost i koji će se sigurno, neće se uvek lagodno osjećati u čitavo te stvari, ali to mi je bio nekako i najveći izazov, jer mi stalno nešto pričamo, nemamo publiku, a zapravo je taj jaz dvostruki, to nerazumevanje je apsolutno dvostruko, mislim dvosmerno. I onda mi se činilo da u stvari u tom biznis okruženju treba da se nađe nešto što je jako lično. I da je to jedina šansa da to bude malo drugačije
od korporativnog. Onda oni njima bude još dodatno nelagodno.
Pa bude im još dodatno nelagodno. Ja zapravo imam jedine komentare od ovog osoblja čistačica obezbeđenja sa kojima komuniciram.
Zato što su oni tu po ceo dan. Jest. Šta kažu?
Pa kako šta, ali recimo oni baš učestvuju. Oni nemaju nikakav problem da kažu da im je nešto grozno ili da nešto vole. Mislim, za očekivati je više vole slike nego instalacije, ali recimo imaju neki osjećaj, nešto im prija, nešto im ne prija. I sad ovaj poslednji rad je, ja uvek u stvari, pošto ja, to je opet ta saradnja s korporativnim svetom koja meni nije bliska, ali to sve mora da se pripremi mnogo ranije, tako da ja u stvari čitavu sezonu spremim godinu, na primjer 6 meseci pre početka sezone, imam plan za čitavu sezonu sa svim konceptima, tim iskazima sa svim umetnicima, to je za mene isto jedna nova situacija totalno. I onda u stvari dam umetnicima da reaguju. Ja imam u glavi neke radove kad ih zovem i u stvari se ispostavilo da nikad nismo izložili to što sam ja imala u glavi, zato što uvek su imali potrebu da reaguju ili već nekim radom koji imaju ili vrlo često da prave nove radove. I Maja i Andrea su, mislim, ja ih nisam ni dobro poznavala, dopalo mi se, sviđa mi se ono što rade, one su mene zvale i pitaju da li mogu rade zajedno. da nemaju dva rada, nego jedan, jer su se pronašli u stvari u tom tekstu. I
ono ćutim i govorim.
Da.
Interesantno je da su svi reagovali na to ćutim i govorim. To su slova koje su ispisana neonskim, to su neonski cevi, da, ćutim i govorim. M je neon, M su te dve glavne, čini mi se, vrlo važne reči u svakoj od naših komunikacija kada se s nekim raspravljamo ili u bilo kakvim odnosima koji su ćutim ili govorim. Čini mi se da je mogao da bude dobar odziv na to ili dobre reakcije.
Pa, otvaranje je bilo super, možda čak i najbolje do sada. Ima to puno veze sa tim koliko je samim umetnicima važno. Mislim, njih dve su očigledno to reagovale su prosto na taj tekst, pa su zvale puno svojih prijatelja i nekako je stvarno bila jako dobra atmosfera. A ta pozicija ćutim i govorim, svako se prepoznalo nečemu, zapravo mi istovremeno svi i ćutimo i govorimo. Previše i jednog i drugog zapravo. Jer, mislim, one su obe te reči izvukle iz tog mog teksta gde ja kažem ćuti i pusti me da govorim i da, nekako, ja mislim da u različitim trenucima možemo se prepoznamo u obe situacije.
Da, evo sad je ovako situacija, vrlo često se kaže na radiju da onaj ko intervjuiše nekad previše govori, pa ili ovaj koji treba da odgovara na pitanje previše ćuti. Sad nas dve se borimo negde koje će...
Pa dobro, ti znaš da ja isto radim često taj novinarski posao i isto previše pričam kad... Ja mislim da je to pitanje nekog autorstva, nekako. Meni to u redu.
Kažeš da unapred spremaš kompletnu sezonu. Kada spremaš unapred, onda se može desiti da ono što si mislila u trenutku kad si spremila, potpuno se promeni u trenutku kad se to realizuje. To je situacija i sa pozorištem, to je neretko i u arhitekturi, takođe u radio emisijama. Ono što ti zamisliš i ono što se dešava kad ide, kad je stvarno to... neki vremenski pomak.
Pa jeste i mislim dešavaju se stalno ta nekakva pomeranja, ali opet tu postoje čvrsti rokovi, tako da mesec dana pred izložbu ja moram da imam apsolutno kompletan materijal sa tačnim radom koji će biti izložen, da to prođe razna odobrenja. I to zapravo i nije loše. Mislim, ne bi bilo loše da to usvojim i za druge segmente života. Jer se pokazalo da u stvari to što sam ja na početku doživljavala kao neki korporativni pritisak, u stvari ima logiku i stvorio je zapravo jednu dosta dobru komunikaciju između mene i navigatora koji je pokrenuo čitav projekat. I sada, posle, evo sad to, 8 izložbi, meni se čini da sam u stvari imala jako puno sreće da radim sa firmom koja, iako je to neka vrsta korporativne odgovornosti, ne neka vrsta, nego sasvim sigurno korporativna odgovornost, zapravo ne oglašava to na način na koji ne pravi od toga marketing i to radi očigledno iz nekih sopstvenih uverenja i nekako pušta da stvari se odvijaju polako i da se to gradi.
Rekla bih da to dosta diskretno rade, tako da više po umetnicama se vidi da izložbe tamo postoje, ali koliko misliš da si ih ti pa evo pomerila ili promenila u onom što se zove razumevanje savremene umetnosti, jer kako god se okrene, najveći problem i na našoj javnoj sceni je priča o toj tradicionalnoj i savremenoj, od arhitekture pa do umetnosti i tako dalje.
Pa sigurno jesam puno. Ja mislim da oni uopšte nisu ovo očekivali kad su počinjali. Ali evo kažem, to što pripremamo dovoljno unapred daje nekakav, i oni su uključeni kad postavim prvu neku širu selekciju, onda zajedno biramo, pravimo neki malo uži izbor. Mislim da to dosta znači i znači im, kako kažem, i oni reaguju na različite stvari. Mislim da se nekada oseti neka emocija pa se za to vežu, nekada im je blizak izraz umetnika, nekada im potpuno nije jasno. I mislim da smo to već postigli sa onom prvom izložbom na kojoj su bili Saša Tkačenko i Nina Ivanović...
Ili tamo bila ona žičena kutija, jest, nije, koja je bila svima dosta čudna, da, i teško razumljiva.
Ninin rad su svi obožavali, a Saša Tkačenko to niko nije razumeo, ali je Saša dovoljno pametno postavio to veliko gledalo i to je služio kao fantastično mesto za selfi i to je nekako radilo i jedno i drugo.
Da, taj drugi rad je bio, čak se pričalo o tome da bi ga trebalo ostaviti na to mesto.
Pa ja, meni je drago što ga nisu ostavili jer bi to značilo da smo završili ovaj koncept, ali taj rad će verovatno Navigator otkupiti od Nine, odnosno dogovorili su se, to još nije urađeno, ali trebalo bi da bude otkupljeno.
Da li su to radovi koji se prave specijalno za izložbu? Znam da nisu svi, ali pretpostavljam ovaj rad koji je trenutno u galeriji Navigator je baš pravljen za taj prostor.
Nisu svi, kad smo počinjali ideja je bila da...
I prvi rad je, koliko se sjećam, bio pravljen.
Pa zapravo se ispostavilo da je mnogo više pravljeno nego što smo mi očekivali. Vrlo često se desi da umetnici sami urade prosto nove radove za tu izložbu. I to je jedna velika privilegija i velika čast. Mi nismo uvek u mogućnosti da pomognemo tu produkciju, ali eto, očigledno je to umetnicima važno.
U različitim razmerama radiš. Postoji kod Rema Kolhasa ona čuvena knjiga koju smo morali da, ako ništa, bar da pogledamo, koji govori o SM, L, XL, znači različite razmere od najmanje do najveće. Ti baš šetaš iz različitih razmera, pa i ako govorimo o veličini galerije, recimo.
Da.
To nije jednostavno ili se u suštini u jednom trenutku navikneš, pa onda...
Pa nije jednostavno. Najveći šok mi je tu bio kad sam radila ono Praško kvadrijenale pre 2-3 godine.
Na to sam mislila, na koje ste dobili nagradu i to vrlo dobro ste prošli u tom.
Taj sam projekat radila, na primjer, ne znam, godinu dana pošto sam napustila kulturni centar i još su mi bile sveže te velike izložbe Oktobarskog salona i ovde sam dobila neki prostor od 20 kvadrata koji kao šta može da se stavi u 20 kvadrata. I mislim, stvarno mi je bila muka da smislim neki koncept, a da to ne budu minijaturice. Pa sam u stvari napravila taj koncept gde su se umetnici smenjivali svakog dana, pošto ta izložba trajala 10 dana.
Ova galerija Navigator ima veću kvadraturu, ali ona praktično funkcionalno je vrlo mala.
Da, funkcionalno su to zapravo dva zida.
Da. Ti se javljaju umetnici da pitaju, ali bi mene ti možda uzela?
Da.
I to ti se sviđa, ne sviđa? U stvari, umetnike biraš po tome da ti se sviđaju ili ti odgovaraju po nekom konceptu. Ne mislim da ih ne voliš uopšte, ali nečiji rad možda omiljen, ali jako dobro ulazi u koncept koji si postavila.
Trudim se da ne budem zatvorena u smislu samo onoga što je meni estetski blisko. Da tu priču nekako otvorim, naravno opet u granicama onoga što je po mom mišljenju kvalitetna umetnost. I također se trudim sada, i veliko mi u stvari iznenađenje je ta jedna nova generacija umetnika mlađih koji su meni bili van radara zato što se najčešće ne bave uopšte tim aktuelnim temama ili onim što je meni zanimalo ranije.
A kad kažeš aktuelno, misliš na angažovano?
Mislim na angažovano, da. Da, zaista, ljubav je uvek aktuelna tema. Ali da, ne bave se uglavnom angažovanom umetnošću i negde su mi izmicali i sad otkrivam tu generaciju. A opet neke ljude sa kojima sam puno sarađivala i koje jako volim, sad malo držim po strani jer nekako ne odgovaraju svi uvek za ovu stvar. Upoznajem razne nove ljude, ali mi je važno mi je da mi je prija osoba. Nekako mi je, ne mogu da radim sa ljudima sa kojima bar šire gledano ne dalim neke vrednosti.
Ali vidiš, kada sada smo definisali to angažovano i rekla si da nova generacija ne radi angažovanu umetnost, da li je to u stvari stvar generacije, pošto evo sad imaš baš čak i po generacijama prilike da upoznaješ umetnike, da li je stvar generacije ili stvar duha vremena? Priča o 60-ima ili Borka Pavićević mi je pre neki dan rekla, kaže, klinci su naučili da prepoznaju da smo ko je iz 68. godine. Ti 68-aši su zauvek angažovani i onako zažareni, a ovi neki iz drugih generacija baš i nisu toliko.
Pa, mislim da je jedno i drugo. Ja definitivno pripadam toj, mislim, ne pripadam 68-mašima, ali sam odrasla u tom ključu i mislim da sve neke generacije negde do, pa recimo 80-ih, su ipak odrastale u nekim vrednostima modernizma i na nekim velikim rečima.
Misliš, na velikim idealima velikim, i na želji da jest, svet bude bolje, lepši i pametniji.
Jeste, i mislim da je to, da ova deca danas, ja to vidim u školi, oni to ništa ne razumeju. Ali bukvalno ništa ne razumiju.
Možda im i nije zanimljivo.
I nije im uopšte zanimljivo, ali kad se dovoljno insistira, onda to dopre do njih. Tako da moguće je stvarati nove male ljude, mlade ljude koji veruju da svet može biti bolji.
Mija, hvala. Mija David, arhitektica, profesorka na fakultetu, ovog puta je bila pa najviše u ulozi kustoskinje, navigator Art Galerije. Ili vi planirate i treću sezonu? Znam da je tek počela druga.
Pa ja se nadam, ja bih volela.
Hvala ti. Amy Winehouse za kraj, a ovo je kraj Zlatnog preseka. Vesna Tošović ton, Predrag Vasić muzika, Verica Gajević organizacija, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja. Perspective.